Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenya irraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura.
Harka fuunee kabajamoo dhaggeeffattoota keenya har'a qophii filannoo faarfannaa jalatti dabareen isaanii kan ga'e faarfannoota isin biraa nu ga'e qabannee dhiyaanneerra. Carraan kan irra aansee tokko jenne gara abbaa carraatti darbina.
Kun qophii filannoo faarfannaa torbanitti yeroo tokko kan isiniif darbu yeroo ta'u, har'as akkuma baratame ogeessota istiidiyoo keenya mara waliin ta'uudhaan sagantaawwan filannoo faarfannaa garaagaraa qiqqindeeffanneetu jira. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Waaqayyo bakka jirtan hundumaatti isin haa eebbisu. Keessummaan keenya guyyaa har'aa faarfattuu lalisee Imiruuti abbaa haqaa afaan qabanii jettee kan isheen albuma ishee keessatti faarfatte lalisee wajjiniin yeroo baay'ee bareedaa akka qabaannu homaa shakkii hin qabnu haga xumura qophii keenyaatti waliin turaan affeerraa keenya. Lalisee Imiruu baganagaan gara istiidiyoo dhufte.
Anis carraa kana naaf laachuu keessaniif baay'een isin galateeffadha. Isin illee baganagaa na eeddan.
Tole, baay'ee namatti tola. Egaa har'a lali keessummaa kabajaa taatee yeroo kee baay'ee isaa qaalii irraa qooddee as istiidiyootti argamtee nu wajjiniin af dubbii gochuudhaaf eeyyamamtuu ta'uu keef jalqabumarraa galatoomii jechuun barbaada. Mee tarii namoonni isin beekne yoo jiraatanii laliseen eenyu jedhanii yoo na gaafatanii. Mee eenyu jedhee itti haa'imu laliseen eenyu eessatti dhalatte eessatti guddatte har'a immoo eessa jirti.
Namoonni baay'een isaanii na beeku jedhee yaada kan na beenneef garuu amma hin dandeenye itti himuu nan yaala. Ani faarfattuu Lalisee Imiruun jedhama jalqabaa akkuma kaasuuf yaaltee turte. Bakki itti dhalatte godina Wallagga Lixaa aanaa Laaloo Assaabii ganda Tosiyoo malee iddoo jedhamutti kan hin dhalatte kanumadha isa kan boodaan itti fufuu dandeessa.
Tole, egaa nan gaafattanii jechuudha hordoftoonni keenya laliseen eenyu akka taate dhaggeeffattaniittu. Egaa godinni Wallagga Lixaa walumaa gala faarfattoota hedduudha jechuudha kan inni nuuf gumaache. Waa'ee laliseefis Waaqayyoon baay'isneetu galateeffanna. Egaa lalisee faarfannaa kee keessaa tokko siifan kenna mee isa kamiin haa affeerru jalqabarratti.
Dhaloonni xumura seenaa baraarra kan jirru kan jedhu faarfannaa koo keessaa baay'ee waan jaalladhuu fi sana utuu isin affeertanii nan barbaada.
Dhaloonni xumura seenaa lafa. Waadaan urgat baadhee jiru haa haareffannu aangaaf amantii keenya Yesuus ilaalle kan ittiin barsiifamnu wanjoo saana baannu yoo sirraatti cubbuun kan gee baay'ate jedhiini kan koo'atii guutute kan ammaatu muraatti yoo sit fayyaa kakuusaa dhabees kan haareffate.
dhiisanii.
Faarfannaa baay'ee miidhaa'udha. Qabiyyeensaas, ergaansaas, yeedaloonsaas baay'ee namatti tola. Faarfannaa kee yeroo baay'ee nan dhaggeeffadha. Bu'aa bahiinsi sagalee isaa baay'ee namatti tola. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo baay'ee faarfannaa akkasii barreessuun yeroo ofii baay'ee akka inni nama duraa fudhatu hin shakku. Sagaleen lalisee isa nuyi muuziqaa irraa dhageenyu immoo ka biraadha akka isaan jedhanii nuun gaafannee fi ati nuu jalqabdaa sana booddee immoo ogeessonni keenya faarfannaa sana nuuf banu. Mee faarfannaa tokko haa filannu?
Faarfannaan baay'ee jaalladhu. Yoo maal godhan ofirraa baasee fixa kee kana kan jedhudha. Sana faarfadhee.
Anis baay'een jaalladha. Mee irraa nuu jedhu?
Yoo maal godheen ofirraa baasee fixa kee kana narraa ba'ee hin dhumu gochaan kee.
Yoo maal godheen ofirraa baasee fixa kee kana narraa ba'ee hin dhumu gochaan kee. Michuu koo yeroo maraa yesuusaa ulfaatu maqaan kee iddoon itti seenaa kootu kan xumuratti naa dhuftee deemsa haaraa na jalqabsiiste ansi laayi jirraddee lafaa miijeeriyaa koo na buutiste gaadi buutee sadarkaa kootti naa dhufte iddoon taa'ee buutu dhufte isin mooyin mucaa koo imimmaan koonarraa koorsiteetu baastee tirreen dhaabachiiste lacheen silaa godhanii sambannee jettee addeetu naa madeessite jiraachuun koo gurtaa koo sababii keetiif malee lubbuu koyyuu kanaan duraa kan balleessite simii jettee naa miti haalli boos dandeesse taam rakkisaa maana koo. Qooqa koobanii tansi eebbisaa darkaa qabdaa ofirraddu aarsaa gaala tokkoo. Furbaastee taa'e koo yeroo dheeraaf aanan baadhee oliif gaadi joore. qilleensi jabaan bitaaf mirga koot yoo guddisees hin sodaadhu sichi shakkuu erga kan kee ta'e oduu miti ija kootu jireenya koo irratti si arge gooftaa yesuus koo lafoona kootu si marge oduu miti ija kootu jireenya koo irratti si arge gooftaa yesuus koo lafoona kootu si marge. Jireenya laatu si bira jira siinalaa kanaaf ta'u hin jiru biftuun gadi waanaaf boo'icha koo asaasa koo dhageessaa miti haalli sinnan kuwwatu akka namaa miti kakuu kee raawwachuuf jette amanamtee turaabbatta. Gaaffii baroota lakkoofsisee furmaata qaabattee dhiyaata. Ejjeen silaa godhanii sambannee jettee addeetu naa waleessite. Jiraachuun koo gooftaa koo sababii keetii malee lubbuu koyyuu kanaan irraa kan balleessite. Siimii jettee naa waliin haalli koos. Seetaan rakkisaa maana koo ooka koobanii dansi eebbisaa darkaa qabdaa ofuraddu aarsaa gaarii tokko turbaas seetaa koo yeroo dheeraaf haalaan baadhee oliif gaarii joree qilleensi jabaan bitaaf mirga koot yoo guddisees hin sodaadhu sichi shakkuu erga kan kee ta'e. Oduu miti ija kootu jireenya koo irratti si arge gooftaa yesuus koo lafoona kootu si marge oduu miti ija kootu jireenya koo irratti si arge gooftaa yesuus koo lafoona kootu si marge. Ulfina keef fuula keetti kan kukkuufaniin. Otoo qabduu samaa irraa kan maraa kee boqochiisanii isaan kanaas atii hoomattu lakkoofne gaarii buutee naa barbaadde morgaa koolaaf jabeessite. Kabajamii abbaa koo addaa jireenya kooti mi'eessite. Olchaa lubbuu kootati dagaagamtu michuu rubbaa. Siita yemnaan jiraadde narraa ga'ee hoogalata. Kattaan itti baqadhe darbannaa diinu taa'uleedha. Aatanaafi dubbiin kees miilla koof ibsaadha. Kattaan itti baqadhe darbannaa diinu taa'uleedha.
Faarfannaa baay'ee nama eebbisudha dhaggeeffannees kan nuti walitti deebine mee abbaa qaafaan cufaniidha faarfannaan kee. Namoonni tokko tokko gaafii nu gaafatu yeroo tokko tokko asmaachiif buufata faarfannaa sanaa keessatti dhugaan nama miidha nama madeessa akkamitti dhugaan nu miidha dhugumaa dhugaan nama miidha lallise abbaa na qaawame akkamitti afaan qabame.
Dhugaanis nama miidha nama madeessa kan jedhu dhugaadha.
Mee walaloo yeedaloo isaarraa haa jalqabnu mee sagalee keedhaan.
abbaa haqaa afaan cufaanii sobdoonni lallabu fageeffamee mukaa dhaabata dhugaa utuu qabu dhugaan teessoo irraa baqateetu sobni murtoo laata kaana laaluu nutti ulfaateera yoom deebisa laata.
Faarfannaa kana muuziqaan isaa kan hojjetame immoo istiidiyoodhaa isin affeerra kabajamoo hordoftoota keenya faarfannaa kanatti akka isin eebbifamtan abdii qabna. Ammas turtiin keessan nu wajjinaati.
Abbaa haqaa afaan cufaanii sobdoonni lallabu fageeffamee mukaa dhaabata dhugaa utuu qabu dhugaan teessoo irraa baqateetu sobni murtii laata kaan laaluu nutti ulfaateera yoom deebita laata. Eeggannaaf hunduma isaa dandeenye maleessa maaltu jira akka keenyaatti kanaaqi sarbame dhimma keenyaaf situ furmaata gooftaa mul'adhuume dhugaanis nama miidhaa nama madeessa. Eeggannaaf hunduma isaa dandeenye maleessa maaltu jira akka keenyaatti kanaaqi sarbame dhimma keenyaaf situ furmaata gooftaa mul'adhu. Yohaannis cuuphaa dhugaadhaaf falmate Heroodisiis fira qindeessee hidhaatti darbate har'as kunoo ittuma fuufee dhugaan haala musaa abbaa naqaa utuu ati jirtu maaliif mataa buusaa. Si eeggannaaf hunduma isaa dandeenye maleessa maaltu jira akka keenyaatti kanaaqi sarbame dhimma keenyaaf situ furmaata gooftaa mul'adhu. Si eeggannaaf hunduma isaa dandeenye maleessa maaltu jira akka keenyaatti kanaaqi sarbame dhimma keenyaaf situ furmaata gooftaa mul'adhu. Abbaan murtiis mataa nyaatee ragaatti
kindese ammas kuno warrekana butso bal jeru dava kana
dhaggeeffanneerra nus itti eebbifamneerra faarfannaa baay'ee namatti toludha. Kabajamtoota hordoftoota qophii keenya har'aaf qiqindeeffanne kan nuti isiniif dhiyeessini faarfannaa haga ammaatti ittiin akka eebbifamtan homaa shakkii hin qabnu jaalala waaqayyoo yoo ta'e torbee faarfannaawwan gara biraaf qophii wal fakkaatuutiin walitti deebina hagasitti nagaaf fayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu nagaatti.
Oli siif tuufa umni.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtaan abdachaa kanarraaf jenna yeroo xumurru nuuf barreessuu kan barbaadan lakkoofsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee har'aaf nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdiiti.
Akkasii soo ni waan.